Vandag se boodskap gaan oor wat is die verskil tussen die vrug van die gees en die gawes van die gees en ons talente. Nou, in 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11 lees ons van die gawes van die gees. Daar staan, maar aan elkeen word die openbaring van die gees gegee met die oog op wat nuttig is, want aan die een word deur die gees 'n woord van wysheid gegee, aan die ander 'n woord van kennis vanweer dieselfde gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale, maar al hierdie gawes werk een en dieselfde gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. So, 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11 is 'n mooi verduideliking van wat die gawes van die gees is. En dan in Galasiërs 5 vers 22 lees ons weer van die vrug van die gees. Nou daar staan, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So die vrug van die gees is 'n getuienis van Heilige Gees wat binne in ons woon. In die Bybel leer ons ook dat ons 'n boom aan sy vrugte sal ken, wat tog 'n getuienis dan van jou lewe word. So die vrug van die Gees wys dan op ons pad van heiligmaking. En ons is nie altyd perfek nie. Soms laat val ons baie keer van ons vrug. Maar omdat ons 'n keuse gemaak het vir God en Jesus aanvaar het as ons redder en verlosser, sal ons elke keer wat ons 'n vrug laat val, dit bely en dan verder volhard ons in hierdie pad van heiligmaking. So jy kan byvoorbeeld nog sukkel met ongeduld, maar soos wat jy groei in die kennis van God, sal van hierdie slegte vrug begin afval en goeie vrug sal begin wys. En hoe meer ons soos Jesus begin word, sal ons meer en meer die ou vrot vrug begin verruil vir nuwe vrug. Deurdat ons meer en meer oorwinning begin kry in areas van ons lewe waarmee ons voorheen byvoorbeeld gesukkel het, soos miskien geduld. En dit is dan wanneer mense kan begin sien, maar hoorie, jy is anders, jy klink anders, jy leef anders, en dit is dan 'n bewys van Heilige Gees wat in jou woon. Nou, baie keer sal kerke sê, maar om in 'n taal te praat is 'n bewys van Heilige Gees wat in ons woon, en dit is nie waar volgens die woord van God nie, want die Bybel is duidelik dat die vrug is eerder 'n bewys van Heilige Gees wat in ons woon, want die Bybel sê jy sal 'n boom aan sy vrugte ken. Nou, mens moet altyd die gawes gaan toets aan die woord van God, want om in 'n taal byvoorbeeld te praat, kan van God wees, maar ons moet besef dat dit ook van die vyand kan wees, want die vyand kom en hy maak hierdie gawes van God baie keer na, en so word baie van God se kinders mislei, en daarom sê God, glo nie elke gees nie, in 1 Johannes 4 vers 1. Kyk wat staan daar, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. So ons moet besef dat gawes vloei net deur ons, en bly nie in ons soos die vrug nie. Daar is dus 'n duidelike verskil tussen die vrug van die gees, en die gawes van die gees en ons talente. Die gawes van die gees is nie vir onsself nie, maar eerder vir die liggaam van Christus om die liggaam te gaan bedien, terwyl die vrug van die gees weer vir onsself is. Die gawes word in die gees ook gegee, terwyl talente weer in die natuurlike gegee word. 'N gawe is deel van die toerusting wat ek en jy nodig het om in ons roepingsplan op te staan en dit uit te leef en om die liggaam van Christus te gaan bedien. 'N talent is deel van God se design in ons lewe. Byvoorbeeld, jy het 'n talent by jou ouers geërf om goed te wees in sport, of om mooi te kan sing, of musiekinstrumente kan bespeel. Dit is hoe God jou gedesign het. Jy ontvang die talent, al is jy gelowig of ongelowig. Gelowige en ongelowige mense het talente daar buite. Iemand wat glad nie in God glo nie, kan nog steeds 'n talent hê om mooi te sing, en hulle kan eintlik selfs hierdie talent wat hulle van God ontvang het, gebruik teen God om hom te laster deur hulle musiek, wat ons baie keer sien. Wat interessant is, is dat God nooit 'n talent van iemand sal wegneem nie. God het jou gedesign met daai talent. Dis eintlik 'n geskenk van die Here wat hy vir ons gegee het en hy sal dit nooit wegvat by iemand nie. Al is dit nie 'n kind van God nie. Al het hierdie persoon nie 'n keuse vir God gemaak nie, kan daai persoon nog steeds geseën wees met 'n talent in hierdie wêreld. Maar wat ons moet besef is ons kan ons talente wel verloor deur dit nie te beoefen nie of om dit weg te gooi deur verkeerde leefstylkeuses. Ons almal weet, jy kan nou wel miskien 'n talent hê om goed te wees in sport, maar jy moet nog steeds vrek hard oefen en elke middag gaan sportoefeninge doen en werk aan jou talent. Net soos wat jy miskien 'n talent kan ontvang het om 'n musiekinstrument te kan bespeel, weet ons almal moet jy vir ure en ure en ure oefen om nog beter en beter te kan word om daardie musiekinstrumente kan bespeel. En baie keer weet ons is mense verskriklik talentvol, maar hulle het hierdie talente net weggegooi deur verkeerde keuses te gemaak het, leefstylkeuses. Weet hulle het verslaaf geraak aan dwelms of drank of en hulle het net gekies om eintlik net nooit hulle talente verder te beoefen nie. So waar 'n geredde of 'n ongeredde persoon 'n talent kan hê, moet ons besef kan net 'n geredde persoon 'n gawe van God ontvang. Want die gawe kom uit die gees vanaf God. En mense kan baie keer hierdie gawes van die gees ongelukkig namaak of fake en die vyand weet ons kom en hy maak hierdie gawes van God graag na en baie keer kan hy 'n bespotting daarvan maak. Maar wanneer dit gebeur, sal jy altyd sien dat wanneer dit uit die vyand is of uit 'n mensheid is, sal daar geen autoriteit gewoonlik wees nie. En dit is ook hoe ons baie keer onderskeiding van hierdie gawes kan toepas. 'N Voorbeeld van hoe die vyand dit namaak is byvoorbeeld waar God 'n gawe van profesie vir ons gee, het die vyand daar buite weer 'n gees van waarsegery. So jy kan die tannie in die karavaan gaan besoek en sy kan in haar glasbol kyk en vir jou allerhande goedjies sê wat dan eintlik maar 'n namaaksel is van die gawe van profesie. En dit is hoe die vyand eintlik vir elke gawe ongelukkig van God altyd 'n namaaksel kom maak het, want dis wat die vyand doen, hy kopie mos alles. So geestelike gawes kom saam met ons wedergeboorte en word aan ons gegee deur die Heilige Gees, soos wat die Heilige Gees goeddink om aan ons elkeen uit te deel terwyl ons hierdie pad van heiligmaking stap. Ek kan hierdie gawe wat die Here vir my kom gee, soos wat ek dit ontvang in my pad van wedergeboorte en heiligmaking, kan ek wel verloor die oomblik wanneer ek kies om my rug weer op God te draai. So anders as talente wat ons nie verloor nie, al is ons ongered, moet 'n mens besef die verskil is, die oomblik wat jy kies om nie meer 'n kind van God te wees nie, om nie meer in verhouding met die Here te leef nie, dat jy die gawe wat God vir jou gegee het, wel kan verloor. Want nou is jy nie meer 'n instrument waardeur God kan werk nie. So 'n geestelike gawe sal altyd God verheerlik en 'n mens wat bedien word, daarmee bevry. Dis die doel van geestelike gawes. So as jy nie meer 'n kind van God is nie, hoekom gaan die Here dan nog steeds daardie gawe nodig hê om vir jou te gee? Want jy wil nie God meer verheerlik nie en jou einddoel is in elk geval nie meer om die liggaam van Christus te bedien, om mense vry te maak nie. So die gawe is dis nie vir jouself nie, dis altyd vir ander. Die gawe vloei net deur jou. En volgens 1 Korintiërs 12 sal Heilige Gees die gawes uitdeel soos wat hy goeddink en dit is ten einde om die liggaam van Christus te bedien sodat hemel op aarde gebring kan word. Dis 'n geestelike gawe is a supernatural ability given to us to minister to others. Die persoon waardeur die gawe vloei of werk is net 'n instrument in God se hande. En die gawe sal ook net vloei in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Maar die oomblik wat die instrument byvoorbeeld hoogmoed kry of eie eer of aansien, dan gaan God hierdie gawe wat hy vir die persoon gegee het wegvat by die persoon, want dan gaan Heilige Gees die persoon mos nou verlaat. Daarom is dit baie belangrik om altyd te vra, hoekom wil iemand 'n gawe van die Gees hê? Is dit vir die persoon self of is dit om die liggaam van Christus te bedien? Dis daai wat God altyd kyk na, wat is die motief van die hart? Hoekom wil jy graag hierdie gawe sê? Wat is die eintlike motief onderliggend in jou hart? Want as dit vir die persoon self is, daai eie ek, sal die gawe nie van God af wees nie. God gaan nie dan vir daai gawe gee nie. En daar is natuurlik ongelukkig, soos ek sê, baie vervulsing van die gawes, daar buite, selfs in baie kerke, en daarom is 'n gees van onderskeiding nodig. So om mooi te kan onderskei, kan mens eintlik dit so sê, die gawe vloei deur jou, maar die vrug leef in jou. Dus die vrug is vir my, Femke, omdat Heilige Gees in my woon, nou het ek vreugde, liefde, blydskap, selfbeheersing in my lewe. Terwyl die gawes nie vir myself is nie, maar juist om ander daarmee te bedien. En ons almal het 'n roepingsplan wat God oor ons lewe uitgeroep het. Jeremia 1 vers 5 verduidelik het mooi vir ons. En om hierdie roepingsplan te kan uitleef, moet ons toegerus word met sekere gawes. Kyk gou wat staan in Jeremia 1 vers 5. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Nou daardie gevorm, die woordjie gevorm, is die Hebreeuse woordjie yatsar, wat beteken to squeeze into shape of to mold into purpose. So in Jeremia 1 vers 5 sien ons dat God reeds voor ons fisiese geboorte, terwyl hy nog besig was om ons fisies te vorm in ons ma se moederskoot, ook ons roepingsplan gevorm het en dat hy ons toegerus het met die nodige gawes, talente en karaktereienskappe wat ons gaan nodig hê om op te staan in hierdie roepingsplan eendag in ons lewe. En die beste manier hoe ek dit kan verduidelik is, as jy dink aan 'n pottebakker wat verskillende items vorm, dan vorm hy 'n melkbekertjie en dan vorm hy 'n koppie. Elkeen het 'n verskillende doel. Die melkbekertjie moet juis se tyd hê dat jy kan melk uitgooi. As die pottebakker nie vir hom 'n tyd aansit nie, het hy 'n koppie gevorm. Nou die doel of die funksie van 'n koppie is tog heeltemal anders as die doel of die funksie van 'n melkbekertjie. En dit is wat God doen in Jeremia 1 vers 5. Hy het ons elkeen uniek gevorm met die sekere gawes en talente en karaktereienskappe wat ek en jy gaan nodig hê eendag in hierdie lewe om op te staan in hierdie roepingsplan. So wanneer word hierdie gawes dan van ons nou geaktiveer in ons lewens? Wel, hierdie gawes word geaktiveer, hierdie gawes wat God reeds soort van vasgemaak het al, toe hy ons nog gevorm het in ons moederskoot, word geaktiveer die oomblik wat ons antwoord, soos wat ons lees in Jesaja 6 vers 8. Daarop hoor ek 'n stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. So dit is basies, as jy sê, Here, ek is beskikbaar om vir u te werk of te bedien, en dit gebeur dikwels met ons wedergeboorte, want dan wil jy mos die wêreld gaan vertel van God. So dis wanneer ons daai keuse maak vir die Here, wat God sê, okay, hierdie kind is reg, ek gaan haar begin toerus met die gawes wat sy nodig het om nou hierdie pad van heiligmaking as 'n kind van my te stap en om 'n instrument daar buite te wees waardeur ek kan werk om ander te kan bedien deur hierdie kind van my. Maar kyk ook wat staan in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. So weet julle wat die uiteinde is. Jy hoef nie 'n pastoor te word om Jesus se hande en voete te wees in hierdie wêreld nie. Nee, jy kan 'n fisioterapeut wees, jy kan 'n juffrou wees, jy kan 'n prokureur wees, jy kan 'n dokter wees. Jy kan enige iets wees. Maar jy moet bereid wees om daar waar jy leef en waar jy is elke dag op te staan en wanneer die Here dit op jou hart lê dat jy 'n persoon moet bedien, moet jy bereid wees om jou nie te skaam om op te staan om Jesus se hande en voete in iemand anders se lewe te wees nie. Ons hoofdoel op aarde, en ons moet dit altyd onthou, is om God se koninkryk uit te brei en om soveel moontlik mense van die goeie nuus te vertel. Nou, 'n goeie voorbeeld is, en dit is 'n storie wat ek al voorheen met julle gedeel het, so ek gaan net kortliks weer daarna verwys, is toe ek jare gelede as fisioterapeut in die hospitaal gewerk het, het die Here dit op my hart gelê om met 'n tannie wat 84 jaar oud is, te gesels en vir haar te vra of sy die Here ken. En in 84 jaar het hierdie tannie nie 'n keuse gemaak vir God nie en sy het eintlik op sterwe gelê. En God het my as 'n fisioterapeut na haar toe gestuur. Nou op daai stadium was ek nog net 'n fisioterapeut. Ek het nog glad nie gaan studeer in teologie of enige iets nie. So ek was regtig net 'n gewone persoon, soos 'n juffrou of 'n prokureur of 'n fisioterapeut. Ek was net 'n kind van God. Nogtans kon God my gebruik het om in die tannie se laaste ure, want sy is daardie aand oorlede, vir haar die evangelie te kon verkondig het. In my eenvoudigheid, maar vir daardie oomblik was ek 'n instrument in God se hand en God kon sy gawe van wysheid deur my laat vloei het, so dat ek die regte woorde gehad het om te gedeel het met die tannie, om vir haar die waarheid van God se evangelie en van sy woord op 'n manier te bring, sonder dat ek enige opleiding gehad het. En dit is hoe God se gawes werk. Ek was 'n instrument waardeur die gawe kon vloei ten einde 'n kind van God te bedien op haar sterfbed. So, baie keer sal mense dan ook vra, maar mag 'n mens nou bid en vra vir 'n spesifieke gawe? En die antwoord daarop is, ja, jy mag, maar God gaan uiteindelik nog steeds besluit wat jy kry, want hy het dit eintlik mos maar reeds vir jou gegee. En die belangrikste vraag eintlik moet wees, hoekom wil jy die gawe hê waarvoor jy bid? Wat wil jy daarmee doen? Want hoekom soek jy die gawe byvoorbeeld om in tale te praat? Is dit vir jouself, om mense te impress, of wil jy juist ander daarmee bedien? Dis daai wat God sê, maar hy kyk na die motief van die hart. Of hoekom soek jy byvoorbeeld 'n gawe van genesing? Is dit vir jouself sodat jy goed lyk in ander mense se oë, of is dit omdat jy 'n hart het vir God se kinders wat deur siekte geteister word en jy hulle graag wil bedien? So 'n gawe word gereleased in die gees deur God en dan vloei dit deur jou en dit gaan dan manifesteer in die natuurlike. Byvoorbeeld, jy bid vir iemand se genesing, God release dit in die gees, die gawe van genesing vloei dan deur jou as 'n instrument in God se hande en die persoon ontvang sy genesing in die natuurlike. As God 'n roepingsplan oor jou lewe het, moet ons ook besef, mag die vyand vir jou kom lieg en jy mag dalk die vyand glo en nooit jou roepingsplan ontdek nie. Ek dink daar's baie mense daar buite wat nooit hulle roepingsplan ontdek terwyl hulle op die aarde is nie. Maar ons moet besef, net omdat jy dit nie ontdek nie, beteken dit nie dat jy nie geroep is vir iets nie. Byvoorbeeld, God roep jou miskien as 'n teacher of 'n leraar in 'n bediening of as 'n pastoor vir sy koninkryk, maar jare gelede op skool het 'n juffrou vir jou miskien gesê, oeg, jy sal nooit voor mense kan praat nie. En die vyand het eintlik 'n leuen deur haar vir jou kom vertel. En jy die juffrou se leuen wat deur die vyand was meer geglo as God se waarheid. Maar die oomblik wat jy God vra, wat is u droom en die plan vir my lewe, en hy wys vir jou, hoorie, maar jy is eintlik al die tyd 'n teacher, hoor. En jy kies om God eerder te glo as die juffrou se leuen wat deur die vyand aan jou oorvertel is. Weet julle wat, dan sal die nodige gawes deur jou begin werk ten einde jou roeping te kan uitleef. Die oomblik wanneer jy God se waarheid meer gaan glo as die vyand se leuen na buite, gaan jy eweskielik agterkom, Jesusie, vir een of ander rede is dit nogal vir my maklik om voor mense te praat deesdae. Ek weet nie hoekom nie, en dis eintlik omdat die gawe dan deur jou begin vloei. Daar is baie vervalsing daar buite. En ons moet dit besef. Selfs mense wat tale opmaak ten einde mense te beïndruk, maar en so aan, maar hierdie vervalsing moet ons besef, het geen autoriteit nie. Want dit is uit 'n mens uit en nie uit God nie. So baie keer dan sê mense, okay, wat is 'n wonderwerk dan? En wonderwerk is een van die gawes van die Gees wat ons nou van gelees het. Dit is daardie kragte wat ons van gelees het, is eintlik maar wonderwerke. En 'n wonderwerk is 'n geestelike waarheid wat manifesteer in die natuurlike en dan skuif dit eintlik maar dinge in lyn met God se wil. Dis 'n wonderwerk is om terug te keer na God se normaal toe. Om siek te wees is eintlik abnormaal. So wanneer genesing deurbreek, keer die situasie eintlik net terug na God se normaal, soos wat dit nog altyd by God was. Ek en jy dink 'n wonderwerk is juist iets abnormaal wat gebeur het, want ons probeer dit te verklaar met ons vyf sintuie. Maar dit gebeur in die gees en daarom kan ons dit nie met ons vyf sintuie verklaar nie. Maar dit is God se normaal. Dis 'n wonderwerk, skuif dinge terug na God se normaal toe. Dis die vrug van die gees, is om meer en meer heilig te probeer leef en dan word jou lewe getuie van dat Heilige Gees in jou leef, soos jy meer en meer selfbeheersing kry, vreugde kry, vrede en liefde ensovoorts in situasies. En ons moet besef om heilig te leef, is nie om perfect te leef nie. Heilig in Hebreeus beteken to live a set apart life. So dit is om jou lewe te probeer leef, eerder volgens God se woord, as volgens die wêreld. Dis daardie set apart vir God. So, ons het nou baie goeders gepraat vandag, so ek wil dit vinnig net saamvat. So kom ons vat net vinnig saam, hoe verskil die gawes van die vrug, van die gees en van talente? So om eerst weer na talente te gaan kyk, as ons talente gaan opsom, dan sien ons, talente kom deur die DNA, deur natuurlike saad. Jy kan 'n talent hê, al is jy ongered. 'N Talent is net deel van God se design vir jou lewe. 'N Talent kan 'n anointing hê of nie. Byvoorbeeld, as jy 'n sangtalent het en jy gebruik daardie sangtalent vir jou om in 'n kerk te sing of om gospelliedjies te sing, dan is dit 'n anointing vir God se koninkryk, want God word daardeur mos nou verheerlik. Of as jy mooi kan sing, maar jy sing vir 'n skare by 'n rockkonsert, is dit eerder vir entertainment en nie vir anointing nie. 'N Talent kan jy maklik verbeter deurdat jy meer oefen en jy verloor nie jou talent nie, al draai jy weg van God. So, 'n talent is 'n geskenk wat God vir ons kom gee het en God sal dit nooit by jou wegvat nie. So as ons kom kyk, wat is gawes dan, die gawes van die gees? Om dit net vinnig op te som, dan sien ons die gawes van die gees is funksioneel. Met ander woorde, dit rus ons toe om iets te kan doen. Dit is om daardie instrument te wees in God se hande. Dit word aan ons geskenk deur God, maar dit is tydelik. Die gawes vloei ook 100% as dit vloei. Jy gaan nie byvoorbeeld bid vir iemand se genesing en dan gaan daar net 40% van die gawes deurkom nie. God werk nie so nie, wanneer God se gawe vloei, want dit kom van God direk af en is deur die Heilige Gees, dan is dit 100%. God is nie 'n 40%, 30% God nie. En die gawes, soos ek sê, is tydelik, want dit vloei net deur ons wanneer dit nodig is om die liggaam van Christus te bedien. Ook gaan die Heilige Gees die een wees wat die gawes aan elkeen gaan uitdeel, so wat hy goed dink, in situasie tot situasie. En dan is daar 9 gawes waarvan ons lees, en al 9 hierdie gawes is tot ons beskikking en kan deur ons vloei, soos wat die Heilige Gees goed dink. Soos toe ek vir die tannie die evangelie moes gebring het in die hospitaal, het die Heilige Gees op daardie stadium vir my as fisioterapeut 'n gawe van wysheid gegee, deurdat die Here my kom help om die regte woorde te kon gee en met die tannie die regte woord van 'n boodskap te gedeel het van uit die woord van God. Nou die gawes is ook supernatural, want dit word in die gees gegee. En ons moet besef dat die gawes is nie vir onsself nie, maar eerder vir ander. Dit is eerder om die liggaam van Christus daar buite te gaan bedien. In die oomblik wat ons ongered word en ons rug op God draai en nie meer in verhouding met hom leef nie, dan gaan ons hierdie gawes wat God vir ons kom gee het, gaan ons dit verloor. So ons ontvang ook hierdie gawes vrylik en daarom moet ons dit ook vrylik gee. Jy kan nie geld vra om te gaan bid vir iemand vir genesing nie. Dis nie die wil van God nie, want dis nie jou eie nie. Jy het nie die gawe ontvang, jy is nie soos die vrug van die gees, dit behoort nie aan jou nie. Jy is net 'n kanaal waardeur God vloei, en daarom, omdat God dit vir jou vrylik gee, moet jy dit ook vrylik gaan gee. Maar waar jy weer met jou talente, byvoorbeeld as jy mooi kan verf of skilder of kan sing, dan kan jy deur jou talente kan jy geld vra. Jy kan jou skildery gaan verkoop, jy kan geld vra vir jou show, as jy mooi kan sing, ensovoorts, ensovoorts. So die gawes is altyd om God te verheerlik en om mense te bevry. Dis die einddoel van die gawes. Dan as ons vinnig gaan kyk, opsommend net, wat is die vrug? Dan sien ons maar die vrug van die gees is om 'n set apart lewe te lewe. Ander mense kan na jou kyk en sien, jou lewe is 'n getuienis van God. Dis daardie van, jy sal 'n boom aan sy vrugte ken. Dit is deur God in my ingeplant of ingeasem, want ek word dan hierdie tempel waarbinne Heilige Gees leef, soos wat ek meer en meer groei in die vrug van die gees. Want jy groei in hierdie vrug, en dit is 'n proses van om heilig of set apart te probeer leef vir God. En dit het ewigheidswaarde, dis nie tydelik nie, want Die volheid van die karakter van God begin dan in jou te leef en te getuig vir die wêreld daar buite dat jy 'n kind van God is. So die vrug is dit waaraan mense baie dinge toets. As die vrug goed is, sal die boom ook goed wees. So om af te sluit, moet ons net gaan kyk, wat is nodig om in die gawes van die Gees te kan beweeg? So die eerste ding wat nodig is, wanneer ek en jy in die gawes van die Gees graag wil beweeg, is dat ons moet 100% gehoorsaam wees aan die wil van God. Die tweede ding is, ons moet geloof hê. Geloof is dit wat ons op hoop, maar nog nie kan sien nie, Hebreërs 11 vers 1. Dan is ons 'n kanaal waardeur waarheid in die Gees manifesteer in die natuurlike. En die derde ding wat ons moet hê, is liefde. 1 Korintiërs 13 sê, al praat jy in tale, en al het jy die gawe van profesie, of die gawe van geloof, maar jy het nie die liefde nie, het jy niks nie. Jesus se hart was nog altyd liefde. En die vierde ding wat jy nodig het om hierdie gawes van die Gees te kan hê, is anointing of salwing. En salwing wys op die teenwoordigheid van God. Dis waar die lig is, sal duisternis vlug. En dan is jy hierdie instrument waardeur Heilige Gees kan werk. En wanneer jy 'n keuse vir God maak, wanneer jy wedergebore word, wanneer jy vir die Here sê, Here, hier is ek, stuur my, dan outomaties begin hierdie dinge in plek te val, want dan is jy meer gehoorsaam aan God. Jy stap makliker die pad in geloof. Jy het meer liefde daar buite vir jou medemens en omstandighede, en dan kan God se salwing op jou lewe wees. So ek hoop vandag se boodskap was vir julle interessant om net te kan onderskei tussen hierdie drie dinge waarvan ons so lees in God se woord, en dat dit vir julle iets beteken het en dat dit 'n blessing is vir julle. So ek vra dat die Heilige Gees dit vir julle verder sal oopbreek en dat daar duidelikheid sal wees waar onduidelikheid was. En ek seën julle. Hierdie boodskap van vandag is aan julle gebring deur Femke Malan. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê en mag julle regtig geseën word met die vrede van Jesus Christus wat alle verstand te bowe gaan. Dankie.